Kepleyen adatlı radyodur. Öýümize sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 2-nji agusty, Kepdäniň Bahadyr güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tans edýär. Belarusyň prezident Aleksandr Lukashenko ortiýeti 9-njy awgustda geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňe syýrasyna ýurdu durnuksuzlaşdyrmak üçin hususy harby guramasyndan 200 söwüşçüni Belarusa iýermek synansygyny basdyr ýüzre etmek taýyplaýar. Lukashenko bu sözleri 1-njy awgustda Rus prezidenti Vladimir Putiniň täsirli siýasy aran tarapyndan dolandyrylýan röýdülýän hususy harby firmadan. Wagner toparının agdalarından görülen dillugşuk warada Belarus ýerňeginiň ilkinji hasabatyny okanyndan soň aýtdy. Ortiýetiň Minskdäki elçixanasy öz diplomatlarynyň 1-nji awgustda Belarus häkimetleri tarapyndan tutsak edilen 33 adam Wagner toparının hakyna tutulan agdalar bilen duşjanlygyny habar berdi. Wagner ortiýetiň haryýlaşdyrylan guramasy bolup Putine ýakyn täsirli telekeçi Yevgeni Prigozhin tarapyndan ulandyrylýar. Bu toparın sövüşçülerinin Ukrayna'da, Siriya'da ve Livya'da sövüşçülere katnaşanlığı belli oldu. Lukashenko 1-nji awgustda Belta döwlet habar gurluguna meniň düşünşüme görä bu Belarusa yerleştirilmegi planlaşdyrylan 180 ýa-da 200 adamly toparın ilkinji bölegidi. Kreml bu adamların tutsak edilmeginiň esassyzlygyny aýdyp, hususy harby patriotçylaryň boşatylmagyny talap etdi. Owganstanyň aňtugullygy 1-nji awgustda giýişlik owgan ýürüýtegi işleriniň Islam döwleti atly jeňçi toparyň ýokary derejeli bir ýol başçysyny öldürenini habar berdi. Milli howpsuzlyk müdirligi Owganstanyň harby hemde raýat nyşanalaryna garşy köp sanly gaýanly hüjüme gatnaşmakda guman edilýän Asadullah Oroksaýyň Jelalabad şäheriniň golaýyna geçirilen operasiýada öldürilenini aýtdy. Emma bu wakanyň anyk kaýsy günde bolanlygy aýdylmady. Birleşen Milletler Roması son kasavatına İslam devlet toparının yukarı dereceli hücumları okuyup bulluğunu uydurdu ve Kabul hakimiyetine karşı uzak vaatlar sevoşan Taliban sevoşçuları ile Birleşen Ştaatların arasında bağlaşılayan ilalaşı karşı çıkanların arasından has köp sevoşçu toplumu umid ediyenliğine etti. Kırgızstanın prezidenti Soranbay Jeenbekow 1-nji awgustda Jemgeçilik Telradio Eğilimler Korporasiýasynyň 1-nji radiosyna beren interwýusunda ýaňy ýakynda aradan çykan adam hukuklary aktivisti Azimjan Askarowyň işi bilen baglanşykly soraglara jogap berenini halkara ülmeleri berjaý edildi diýdi. Döwlet daşdan bu işin 2010-njy ýyldan beri Kırgızstanyň ýaşaýjylarynyň we dünýä jemgeçiliginiň ünsüni özüne çekip gelenligini belledi. İki taraf hem dörlük kadiyetlere yüz tuttu. Halkarı müleri berza edildi. Kırgızistan'a kanun hükmüravanlığı ağırlık etmeli. Eğer de men kadiyetin kararları var da düşünürüş verip başlasam neye doğru olur deyip Kırgız lideri aitti. 69 yaşındaki Azimjan Askarow ömürlük türme tutsakluğuna hüküm edilen adam hukuklarını koruyucu 25. yılda Kırgızistan'ın 47. düzeltiş edarasında aradan çıktı. Trend Havar Kulluğu Evrazia İktisadi Komissiyasının maglumatlarına salgılanıp Türkmenistan'ın şu ýylyň ýanwar-may aylarında daşary ýurtlardan köp mukdarda yer alma, soğun ve sarımsak satın alanlygyny habar berýär. Bu maglumat Türkmen mediasynyň ýurtda ady köpsüzlüginiň üpçin edilenini warda berýän habarlaryna ters gelýär. Gurrun edilýänine orda Türkmenistan'ı Evrazia İktisadi Birleşigine girýän ýurtlardan umumy bahasy 5,904,000 dollar bolan 26,5 milyon kilogram yer alma eksport edildi. Türkmenistan edilen eksportda Kazakistan'a 2,290,000 dollarlık. Kırgızistan'a takminan 500-800,000 dollarlık. Ortiyete olsa 3,105,000 dollarlık yer alma düşer. Bu yurtlar Türkmenistan'a yılbaşından iyuna çenli aralıkta umum makası 279,000 dollara varavar olan göğe gönüm. 3,12,000,000 kilogram soğun ve sarımsak kem eksport etti. Şeyle de bu dövrde Türkmenistan ortiyetten ve Belarus'tan süt önümlerini hem satın aldı. Türkmenistan'ı yurdun ilkinci ve kadirki prezidentlerinin alıp baran oğu hızalık siyasetleri ekerançılık ve mağarlarçılık önümlerinin önürlüsünün görülmedik derecelerde pese kaçmağına ve yurdun bağlarlarının dasarı yurtların önüm önürcülerine barhaken karaslı olmağına alıp belli deyip sinçiler aydiyar. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdənin zeminin liyartını. Tepleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yoxşan Anlı Urvan Arıp Bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köpü kolonların başını COVID-19. Mardı günlü ortası 30 adım ölüyer. Spahanalar karantin zorluklarını uğurluyer. Griye karşı dermanlar talyardin atlen, çap edilen havar çekker. Aşkabat bağışlamayar. Tadasa Türkmen diyiminin aktivistin işine katışanlığına ediyar. Madarlar tekiz olmalı. Ölüm köpülün vaktinde Türkmenistan'a zalimi koyunca tədi talep giyirdiler. Ağaçlık nemi iyidirmez. Türkmenistan'a akı kredis. Su coşmasından ziyan çeken Niskovos'un yaşayıcıları vaktleyin çatmalarda yaşayar diyen atlan çap edilen havarlarımız hem bu